Kad laukos pamazām izskanējusi izkapu dziesma, pa visiem dzimtās zemes ceļiem braukšu uz kājām, dodās Latviju arāji svinēt savu kopīgā darba vainagojumu, gads kārtējos pļaujas svētku.
Skan fragments no 1936. gada kino hronikas, kurā iemūžināta prezidenta Kārļa Ulmaņa uzruna Pļaujas svētkos Rēzeknē. Tā būs tikai viena no daudzām ļoti interesantām laika liecībām, ko piedāvās Rēzeknes vēsturē veltītā kino lektorija programma. Kā stāst viena no tās veidotājām Linda Pleša, kino kadri aptvers laika posmu no pagājušā gadsimta 20. gadiem līdz 90. gadu vidum.
Piemēram, pirmoreiz tiks demonstrēts 1920. Gadā tapis materiāls zirgu skriešanas sacīkstes Rēzeknē. Tas ir unikāls. Tad, teiksim, 9. Rēzeknes kājnieku pulka svētki 23. Gadā būs Latgales jaunatnes pirmie dziesmu un sporta svētki. Gan arī Latgales māras atklāšana mums ir.
Lai šis piemineklis no pauzes uz pauzi paustu atbijošanas cīņu varoņu garu. Un lai tas dotu garīgu spēku un stiprinājumu mums vienmēr turēties kopā un būt vienotiem visos laikos.
Kino lektorijas atgādinās un piedāvās iepazīt arī dažādas ar Rēzekni saistītas personības, gan viņu nozīmīgos veikumus, gan arī sadzīvi.
Piemēram, mums ir sižets tāds interesants un saldabīgs, ir piemēram Rēzeknes pensionārs Judians Kononovičs peldas āliņģi. Tāpat mums ir piemēram izrādās, ka Maskavas olimpisko spēļu emblēmas autors Vladimirs Arsentjevs ir no Rēzeknes, arī par to ir sižets.
Kino lektorijā varēs arī uzzināt, kā Rēzeknes dzelzceļa stacijas atslēdznieks Georgijs Semjonovs 1957. Gadā uz motocikla bāzes izgatavoja vieglo automašīnu, kā 70. Gadu sākumā tapa Rēzeknes piena kombinēta iepiezinātā piena cehs. Tāpat varēs paviesoties latgaliešu kultūras biedrībā un uzzināt, ko slaveni latgalieši Jānis Streič, Andris Vējāns un Antons Kūkojs biedrības sanāksmē runāja 1989. Gadā. Lūk Antona Kūkoja teiktais.
Ļoti daudz, kas sāp. Latgali ir pēc dabas ļoti skaista zeme. Un sāp tas, ka šis skaistums sāk palikt nevienam nevajadzīgs, jo Latgali sāk palikt tukša. Aiziet vecā zemnieku paudze. Vai atgriezīsies tas tikums, kas Latgalē bija svēts, darba tikums, lielās ģimenes tikums, skanīgo dziesmu tikums.
Rēzeknē veltītā kino programma aizsāks kino lektoriju kopumā 6 pilsētās. Rēzeknē sekos Ventspils, tad Cēsis, Jūrmala, Valmiera un Jelgava. Katras lektorijas būs atšķirīgs, veltīts tieši konkrētajai pilsētai. Līdzās pavisam nopietnām lietām katrā programmā būs arī kāds vieglāks un jautrāks akcents, kā piemēram stāsts par Jūrmalas skaistumu karalienes vēlēšanām 1930. Gadā.
Šajā materiālā tad ir šis pasākums, ir redzamas pretendentes un arī tā uzvarētāja. Nu, kā zināms, Latvijā mums skaistuma konkursi kļuva populāri atkal kaut kādos 80. Gadu beigās, bet redzi jau 30. Gados bija pilsētai sava skaistuma karaliene.
Projekta vadītāja Dace Bušanti ir ļoti gandarīta, ka Kultūra kapitāla fonda sniegtais atbalsts devis iespēju dalīties ar Nacionālā arhīva ļoti vērtīgajām bagātībām, kas caur pagātni mums daudz labāk palīdz saprast arī sevi šodien.
Tas ir tāds sava veida ceļojums laikā, jo hronikā, protams, ir tas sižets, par ko šī hronika stāsta, bet mēs varam redzēt tur daudz ko vairāk, mēs varam redzēt vidi, mēs varam redzēt modi, kā cilvēki ir ģērbušies, mēs varam redzēt frizūras, mēs varam redzēt transportu, mēs gal galā varam arī dzirdēt valodu, kā tajā laikā runāja. Tas ir interesanti un es domāju, ka tas ir arī nozīmīgi katram saprast tās saknes un kā tas ir bijis, lai dzīvot tālāk.
Kino lektorijas nepārējošā Latvijas salas laika upē sāksies 6.5. septembrī ar kino programmu Rēzeknē. Aptuveni 2 stundas garo programmu papildinās arī kino zinātnieka Agra Redoviča stāstījums, un tās apmeklējums visās pilsētās ir bez maksas. Baiba Kušče, Latvijas radio.